Capitolul 3. Nucleul egoului. Majoritatea oamenilor sunt atât de complet identificați cu vocea din mintea lor, curentul neîntrerupt de gânduri involuntare și compulsive și emoțiile care le însoțesc, încât am putea spune despre ei că sunt posedați de minte. Câte vreme sunteți complet inconștienți, luați gânditorul drept ceea ce sunteți voi cu adevărat, aceasta este mintea egocentrică. O numim egocentrică deoarece fiecare gând, fiecare amintire, interpretare, părere, punct de vedere, reacție, emoție conțin un sentiment de sine, de eu, ego. Aceasta este inconștiența din punct de vedere spiritual vorbind. Gândirea voastră, conținutul minții voastre, este desigur condiționat de trecut, educația pe care ați primit-o, mediul familial și cultural și așa mai departe. Nucleul central al întregii voastre activități mentale constă în anumite gânduri, emoții și moduri de reacție repetitive și persistente și cu care vă identificați cel mai mult. Această entitate este însuși ego-ul. După cum am văzut, atunci când spuneți eu, cel care vorbește în majoritatea cazurilor este ego-ul, nu voi. El este plămădit din gând și emoție, dintr-un mănunchi de amintiri cu care vă identificați în termen de eu și povestea mea, din roluri pe care le-ați deprins și le jucați fără să o știți, din identificare la nivel de colectivitate și aici mă refer la naționalitate, religie, rasă, clasă socială sau crez politic. Ego-ul implică de asemenea identificări personale, nu doar cu posesiuni, ci și cu opinii, aspecte exteriore, sentimente pe termen lung sau concepția despre sine însuși ca fiind mai bun sau nu la fel de bun ca alții, ca fiind un om de succes sau un ratat. Conținutul ego-ului variază de la o persoană la alta, dar în fiecare ego se regăsește aceeași structură. Cu alte cuvinte, ego-urile diferă doar la suprafață, în profunzime sunt identice. În ce fel sunt ele identice? Ele se hrănesc cu identificarea și separarea. Când trăiți prin intermediul sinelui fabricat de minte, constând din gândire și emoții, adică prin ego, fundamentul identității voastre este unul precar, deoarece gândul și emoția sunt prin natura lor efemere, trecătoare. De aceea, orice ego se luptă continuu să supraviețuiască, încercând să se protejeze și să se extindă. Pentru a susține gândul corespunzătorului eu, el are nevoie de gândul opus corespunzătorului celălalt. Conceptul de eu nu poate supraviețui fără conceptul de altul. Ceilalți reprezintă în cel mai înalt grad ideea de altcineva, atunci când îi percep drept dușmani ai mei. Pe scara acestui șablon egoist inconștient, la unul din capete, se află deprinderea imperativă de a critica și de a vă plânge de ceilalți. Iisus a făcut referire la aceasta atunci când a spus: de ce vedeți așchia din ochiul fratelui vostru, dar nu vedeți bârna din ochiul vostru? La celălalt capăt se află violența fizică dintre indivizi și războaiele dintre națiuni. În Biblie, întrebarea lui Iisus rămâne fără răspuns, dar răspunsul este desigur următorul, deoarece atunci când critic sau condamn pe altcineva, mă simt superior. Lamentație și resentiment. Una dintre strategiile favorite ale ego-ului pentru a se consolida este aceea de a se lamenta. Fiecare lamentație reprezintă o mică istorioară pe care mintea o ticluiește și în care voi credeți fără rezerve. Că vă plângeți cu voce tare sau doar în gând nu are nicio importanță. Unele ego-uri care nu au prea multe lucruri cu care să-i se identifice supraviețuiesc fără probleme doar prin a se lamenta. Atunci când sunteți în stăpânirea unui astfel de ego, a vă lamenta devine un obicei. Vă plângeți în special de ceilalți oameni și, desigur, obiceiul este inconștient, ceea ce înseamnă că nu știți ce faceți. Aplicarea de etichete mentale negative oamenilor, fie deschis, fie cel mai adesea atunci când le vorbiți altora despre ei sau când doar vă gândiți la ei, este în mod frecvent o parte componentă a acestui șablon. Insultele reprezintă forma cea mai grosolană a acestui gen de etichetări și a nevoii pe care o manifestă ego-ul de a avea dreptate și a triumfa asupra celorlalți. Ticălos, bastard, cățea, toate sentințe definitive ce nu pot fi contestate. La nivelul următor, pe scara inconștienței, găsim urletele și strigătele și, nu mult mai jos, violența fizică. Resentimentul este emoția care însoțește lamentarea și etichetarea în mintea oamenilor și care adaugă chiar mai multă energie ego-ului. Resentiment înseamnă amărăciune, indignare, mâhnire sau sentimentul de a fi fost ofensat. Sunteți nemulțumiți de lăcomia celorlalți, de necinstea lor, de lipsa lor de integritate, de ceea ce fac, de ceea ce au făcut în trecut, de ceea ce au spus, de ceea ce n-au reușit să facă, de ceea ce ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit să facă. Ego-ul iubește această atitudine. În loc să treceți cu vederea inconștiența celorlalți, voi o faceți parte integrantă a identității lor. Cine este cel care face acest lucru? Inconștiența din voi, ego-ul. Uneori vina pe care o găsiți altcuiva nici măcar nu există. Este în totalitate o interpretare greșită, proiecția unei minți condiționate să vadă inamici și să se considere pe sine corectă sau superioară. Alteori e posibil ca vina să fie reală, dar concentrându-vă asupra ei, uneori prin excluderea oricărui alt aspect o amplificați. Și elementele față de care luați atitudine în cazul celorlalți sunt cele pe care le consolidați astfel în voi înșivă. Lipsa de reacție față de ego-ul celorlalți reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități nu doar de a transcende propriul vostru ego, ci și de a dizolva ego-ul uman colectiv. Dar veți simți în voi această lipsă de reacție doar atunci când veți recunoaște ego-ul ca fiind cauza comportamentului unei persoane, comportament ce reprezintă expresia disfuncției umane colective. Atunci când înțelegeți că nu este ceva personal, nu vă va mai apărea necesitatea de a reacționa ca și cum ar fi fost personal. Nereacționând față de manifestările ego-ului, veți avea adesea capacitatea de a iniția echilibrul mental în cazul celorlalți, iar acesta înseamnă conștiință necondiționată opusă celei condiționate. Este posibil ca din când în când să fiți nevoiți să luați măsuri practice pentru a vă proteja de persoane profund inconștiente. Puteți face lucrul acesta fără să-i transformați în dușmani. Cea mai mare protecție o reprezintă totuși faptul de a fi conștienți. Cineva vă devine dușman dacă personalizați inconștiența pe care o reprezintă ego-ul. Lipsa de reacție nu este semn de slăbiciune, ci de putere. Un alt termen pentru lipsa de reacție este iertarea. A ierta înseamnă a trece cu vederea sau, mai curând, a trece peste. Treceți peste ego și ajungeți la sănătatea mentală existentă în fiecare ființă umană ca esența sa. Ego-ului îi place deosebit de mult să se plângă și să nutrească resentimente nu doar în legătură cu alți oameni, ci și în legătură cu situațiile. Ceea ce puteți face cu o persoană, puteți face și cu o situație. O puteți transforma într-un inamic. De aici rezultă atitudini de genul n-ar fi trebuit să se întâmple așa ceva, nu vreau să mă aflu aici, nu vreau să fiu nevoit să fac asta, mi se pare o nedreptate. Iar dușmanul cel mai mare al ego-ului este desigur momentul prezent, adică viața însăși. Nu trebuie să se facă o confuzie între atitudinea unei persoane care se plânge de ceva și cea a unei persoane care informează o alta în legătură cu o greșeală sau o lipsă, astfel încât să facă posibilă remedierea. Iar a înceta să vă mai plângeți nu înseamnă neapărat să tolerați un comportament urât sau o însușire negativă. Nu este nicio urmă de ego în a spune ospătarului că supa este rece și trebuie încălzită, dacă vă rezumați la fapte care sunt întotdeauna neutre. Cum îndrăznești să-mi servești supa rece? Aceasta înseamnă că vă plângeți. Există aici un mie care adoră să se simtă jignit la modul personal de supa rece și care are de gând să profite din plin de situație. Un mie căruia îi place la nebunie să arate că cineva a greșit. Această exprimare a nemulțumirii despre care vorbeam mai sus se află în slujba ego-ului, nu în cea a schimbării. Uneori devine evident faptul că ego-ul nu dorește cu adevărat schimbarea ca să se poată plânge în continuare. Încercați să prindeți, adică să sesizați vocea din mintea voastră în chiar momentul în care se plânge de ceva și să vedeți atunci exact ce reprezintă ea. Vocea ego-ului, nimic mai mult decât un șablon condiționat, un gând. Ori de câte ori sesizați vocea aceea, aveți realizat de asemenea că nu sunteți vocea, ci acela care este conștient de ea. De fapt, sunteți conștiința care conștientizează acea voce. În fundal este conștiința, în prim plan este vocea, gânditorul. În acest mod vă eliberați de ego, de mintea neobservată. În momentul în care conștientizați ego-ul, acesta nu mai este în adevăratul sens al cuvântului ego-ul, ci doar un șablon mental vechi condiționat. Ego-ul implică absența conștientizării. Conștiința și ego-ul nu pot exista la oaltă. Vechiul șablon al minții și deprinderea mentală mai pot supraviețui și reapărea un timp, deoarece beneficiază de impulsul în spatele căruia stau mii de ani de inconștiență umană colectivă, dar de fiecare dată când este recunoscut, ego-ul devine tot mai slab. Reactivitate și ranchiună. Resentimentul este adesea emoția care însoțește lamentația, dar aceasta din urmă mai poate fi însoțită de o emoție mai puternică, precum furia sau altă formă de supărare. În acest mod, lamentația primește o încărcătură energetică mult mai mare. Ea se transformă apoi în reactivitate, o altă modalitate prin care egoul se consolidează pe sine. Nu puțin sunt aceia care așteaptă mereu următorul lucru față de care să reacționeze, de care să se simtă iritați sau deranjați și nu durează mult până îl găsesc. Este strigător la cer, îi auzi spunând, cum îndrăznești? Sunt profund indignat. Acești oameni sunt dependenți de starea de supărare și de enervare ca de un drog. Reacționând față de un lucru sau altul, își afirmă și consolidează sentimentul de sine. Un resentiment pe termen lung se numește ranchiună. A purta ranchiună înseamnă a fi în permanență împotrivă. De aceea, ranchiuna constituie o parte semnificativă a egoului multor persoane. Ranchiunele colective pot dăinui secole la rând în cadrul unei națiuni sau al unui trib și pot alimenta un ciclu de violență fără sfârșit. Ranchiuna este o emoție negativă puternică legată de un eveniment care uneori a avut loc în trecutul îndepărtat și este păstrat viu prin intermediul gândirii compulsive, prin repetarea în minte sau cu voce tare a ceea ce mi-a făcut cineva sau ceea ce ne-a făcut cineva. Ranchiuna va contamina și alte sectoare ale vieții voastre. De exemplu, în timp ce vă gândiți la obiectul ranchiunei și simțiți ranchiuna, energia sa emoțională negativă vă poate deforma percepția asupra unui eveniment din prezent sau poate influența modul în care vorbiți sau vă comportați față de cineva din prezent. O singură ranchiună de mare intensitate este suficientă pentru a contamina sfere extinse ale vieții voastre și a vă menține în stăpânirea ego-ului. Este nevoie de onestitate pentru a vedea dacă încă mai nutriți astfel de sentimente, dacă în viața voastră mai există un om pe care nu l-ați iertat complet, un dușman. Dacă răspunsul este afirmativ, deveniți conștienți de ranchiună, atât la nivelul gândirii, cât și la nivelul emoției, ceea ce înseamnă să deveniți conștienți de gândurile care o mențin în viață și simțiți emoția cu care răspunde corpul acestor gânduri. Nu încercați să renunțați la ranchiună. Încercarea de a renunța, de a ierta, nu de rezultate. Iertarea apare de la sine atunci când înțelegeți că ranchiuna nu are alt scop în afară de acela de a consolida un fals sentiment de sine, de a menține ego-ul pe poziție. Înțelegerea vă va elibera. Învățătura lui Isus referitoare la iertarea dușmanilor este în esență legată de anularea uneia dintre principalele structuri egoiste ale minții omenești. Trecutul nu are puterea de a vă împiedica să fiți prezenți acum, doar ranchiuna voastră față de momente din trecut poate face acest lucru. Și ce este ranchiuna? Întreg bagajul de foste gânduri și emoții. Sunt corect, procedez greșit. Atât plângerea cât și atitudinea critică și reactivitatea îi întăresc ego-ului sentimentul de îngrădire și separare de care depinde supraviețuirea sa. Dar acestea întăresc ego-ul și în alt mod, dându-i un sentiment de superioritate pe seama căruia prosperă. S-ar putea ca procesul să nu fie evident în prima modalitate, cea prin care plângându-vă, să spunem, de aglomerația din trafic, politicieni, bogații, cei lacom sau șomerii leneși, colegi sau fosta soție, bărbați sau femei, căpătați un sentiment de superioritate. Iată cum se întâmplă. Atunci când vă plângeți, aveți în mod implicit dreptate, iar persoana sau situația de care vă plângeți sau împotriva căreia reacționați greșește sau este greșită. Nimic nu întărește ego-ul mai mult decât sentimentul de a avea dreptate. A avea dreptate înseamnă a vă identifica cu o poziție mentală, un punct de vedere, o opinie, o judecată, o interpretare. Pentru a avea dreptate, trebuie desigur ca altcineva să se înșele. De aceea ego-ul adoră să prezinte greșelile altora pentru ca el să aibă dreptate. Altfel spus, simțiți nevoia să vorbiți despre greșelile celorlalți pentru a vă consolida sentimentul de sine. Vă puteți plânge și puteți reacționa nu doar împotriva unei persoane, ci și a unei situații, ideea implicită fiind întotdeauna că nu ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. Nutrind convingerea că aveți dreptate, vă plasați într-o poziție imaginară de superioritate morală în raport cu persoana sau situația judecată și găsită inadecvată. După acest sentiment de superioritate, tânjește ego-ul și prin el se amplifică. În apărarea unei iluzii. Faptele există mai presus de orice îndoială. Dacă spuneți viteza luminii este mai mare decât cea a sunetului, iar altcineva spune că lucrurile stau exact pe dos, dreptatea va fi în mod evident de partea voastră, iar persoana respectivă se va înșela. Simpla observare a faptului că fulgerul precede tunetul reprezintă o confirmare, deci nu numai că aveți dreptate, ci și știți că aveți dreptate. Este aici implicat ego-ul? Posibil, dar nu în mod necesar. Dacă nu faceți decât să afirmați ceea ce știți că este adevărat, ego-ul nu este deloc implicat, deoarece nu există identificare. Identificare cu ce? Cu mintea și poziția mentală, însă o astfel de identificare se poate strecura cu ușurință. Dacă spuneți, crede-mă, știu eu, sau de ce nu mă crezi niciodată, atunci ego-ul deja s-a strecurat, se ascunde în cuvântul mă. O afirmație simplă, viteza luminii este mai mare decât cea a sunetului, deși adevărată, slujește unei iluzii acum, a ego-ului. A fost contaminată de un fals sentiment de eu, a fost personalizată, transformată într-o poziție mentală. Eul se simte diminuat sau ofensat din cauza că cineva nu crede ce am spus eu. Ego-ul ia totul la modul personal. Apare emoția, atitudinea defensivă, poate chiar agresivitatea. Adevărul este cel pe care îl apărați? Nu. Adevărul nu are niciun caz nevoie să fie apărat. Lumina sau sunetul nu sunt interesate de ceea ce credeți voi sau altcineva. Vă apărați pe voi sau, mai curând, iluzia pe care o aveți despre voi înșivă, substitutul fabricat de minte. O exprimare și mai exact ar fi aceea că iluzia se apără pe ea însăși. Dacă și tărâmul simplu și evident al faptelor poate fi supus deformării și iluziei egocentriste, cu atât mai mult se întâmplă aceasta cu tărâmul mai puțin tangibil al opiniilor, punctelor de vedere și judecăților, toate reprezentând forme mentale ce se pot contamina cu ușurință cu un sentiment de eu. Orice ego confundă opiniile și punctele de vedere cu faptele. Mai mult încă, nu poate face diferența între eveniment și reacția sa față de acel eveniment. Orice ego stăpânește arta percepției selective și a interpretării distorsionate. Doar prin conștientizare și nu prin gândire puteți face diferența între fapt în sine și opinie. Doar prin conștientizare aveți capacitatea de a vedea. Aceea este situația, iar aceasta este furia pe care o simt eu în legătură cu ea, realizând apoi că există alte modalități de abordare a situației, alte modalități de a o vedea și de a-i face față. Doar prin conștientizare puteți vedea o persoană sau o situație în ansamblul său, în loc să adoptați o perspectivă limitată. Adevărul, relativ sau absolut? Dincolo de tărâmul faptelor simple și verificabile, certitudinea că eu am dreptate și tu greșești reprezintă un element periculos în relațiile personale și în interacțiunile dintre națiuni, triburi, religii și așa mai departe. Dar dacă credința eu am dreptate, tu greșești este una dintre modalitățile prin care ego-ul se consolidează, dacă a vă da vouă dreptate și a acuza pe ceilalți de eroare reprezintă o disfuncție mentală care perpetuează separarea și conflictul dintre ființele umane, înseamnă că nu se poate spune că există comportamente bune și comportamente greșite, acțiuni sau credințe bune ori greșite. Și n-ar fi atunci vorba despre acel relativism moral pe care unele dintre învățăturile creștine contemporane îl văd ca pe cel mai mare rău al timpurilor noastre? Istoria creștinismului reprezintă desigur un exemplu de mare elocvență al modului în care credința că tu deții singurul adevăr, cu alte cuvinte că tu ai dreptate, îți poate corupe acțiunile și comportamentul până la limita nebuniei. Secole de-a rândul, torturarea și arderea de via a celora care aveau opinii ce difereau, chiar și în cea mai mică măsură, de doctrina bisericii sau de interpretările înguste ale scripturii, adevărului, erau considerate justificate, deoarece victimele se înșelau. Se înșelau atât de mult încât trebuiau omorâte. Adevărul era considerat mai important decât viața oamenilor. Și ce era adevărul? O poveste în care trebuia să crezi, adică un mănunchi de gânduri. Între cei 1 milion de oameni a căror ucidere a ordonat-o dictatorul nebun al Cambodgiei, Pol Pot, se aflau toți cei care purtau ochelari. De ce? După părerea lui, interpretarea marxistă a istoriei reprezenta adevărul absolut și, conform versiunii sale proprii, cei care purtau ochelari aparțineau clasei educate, burgheziei, exploatatorilor, țăranilor. Era necesar ca aceștia să fie eliminați pentru a face loc unei noi ordini sociale. Adevărul său era de asemenea un mănunchi de gânduri. Biserica catolică și celelalte biserici au dreptate atunci când identifică relativismul, anume credința că nu există un adevăr absolut care să ghideze comportamentul uman, ca fiind unul dintre relele vremurilor noastre. Numai că nu veți găsi adevărul absolut nici dacă îl căutați acolo unde nu poate fi găsit, în doctrine, ideologii, seturi de reguli sau povestiri. Ce au toate acestea în comun? Sunt generate de gândire. Gândirea poate, în cel mai bun caz, să indice către adevăr, dar ea nu este niciodată la adevărul. De aceea spun budiștii, degetul care arată către lună nu este luna. Toate religiile sunt în egală măsură false și adevărate, în funcție de cum vă raportați la ele. Le puteți folosi în slujba ego-ului sau le puteți folosi în slujba adevărului. Dacă sunteți de părere că doar religia voastră reprezintă adevărul, o folosiți în slujba ego-ului. Folosită în acest mod, religia devine ideologie și creează un sentiment iluzoriu de superioritate, o scindare și un conflict între oameni. Folosită în slujba adevărului, învățăturile religioase reprezintă indicatoare de direcție sau hărți lăsate în urmă de cei treziți, pentru a vă fi de ajutor în trezirea spirituală, adică în eliberarea de identificarea cu forma. Nu există decât un singur adevăr absolut, iar toate celelalte adevăruri provin din el. Când veți găsi acel adevăr, acțiunile voastre vor fi conforme cu el. Acțiunile oamenilor pot reflecta adevărul sau pot reflecta iluzia. Poate fi adevărul exprimat în cuvinte? Da, dar cuvintele nu sunt, desigur, totuna cu el. Ele doar indică spre el. Adevărul este inseparabil de ceea ce sunteți. Da, voi sunteți adevărul. Dacă îl căutați în altă parte, vă veți amăgi de fiecare dată. Însăși ființa voastră este adevărul. Este exact ceea ce Iisus a încercat să transmită când a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă sunt înțelese corect, cuvintele lui Iisus reprezintă un indicator către adevăr, unul dintre cele mai directe și cu cel mai puternic impact. Dacă sunt interpretate greșit însă, vorbele acestea devin un mare obstacol. Iisus vorbește despre cel mai lăuntric eu sunt, identitatea esențială a fiecărui bărbat și a fiecărei femei, a fiecărei forme de viață, de fapt. El vorbește despre viața care e unul și același lucru cu voi. Unii mistici creștini au denumit-o Hristosul din interior, budiștii o numesc natura de Buddha, pentru hinduși este Atman, Dumnezeul din interior. Atunci când sunteți în legătură cu acea dimensiune din interiorul vostru și a fi în legătură cu ea reprezintă starea voastră firească, nu vreo realizare miraculoasă, toate acțiunile și relațiile voastre vor reflecta unitatea cu întreaga viață pe care o simțiți adânc înăuntrul vostru. Aceasta este iubirea. Legile, poruncile, regulile și normele sunt necesare pentru cei care sunt separați de adevărul din interiorul lor, de ceea ce sunt ei în realitate. Acestea împiedică cele mai rele excese ale ego-ului, dar câteodată nici măcar ele nu reușesc să o facă. Iubește și fă ce vrei, spunea Sfântul Augustin. Cuvintele nu se pot apropia de adevăr mai mult de atât. Ego-ul nu este personal. La nivel colectiv, mentalitatea noi avem dreptate și ei se înșală este înrădăcinată deosebit de profund în acele părți ale lumii în care conflictul dintre două națiuni, rase, triburi, religii sau ideologii durează de multă vreme, este extrem și endemic. Ambele părți ale conflictului se identifică în aceeași proporție cu punctul lor de vedere, cu propria lor poveste, cu gândirea, așadar. Ambele sunt la fel de incapabile să vadă că ar putea exista și o altă perspectivă, o altă poveste, iar acestea ar putea fi în egală măsură valabile. Scriitorul israelian Halevi vorbește despre posibilitatea de a ține cont de varianta adversarului, dar în multe părți ale lumii oamenii nu sunt încă în stare sau nu vor să procedeze astfel. Ambele părți se cred în posesia adevărului, ambele se văd victime, iar în celălalt citesc răul. Și pentru că l-au conceptualizat, prin urmare l-au dezumanizat pe celălalt în chip de dușman, îl pot omorâ și pot manifesta orice fel de violență asupra celuilalt, chiar dacă este vorba despre un copil, fără să-i simtă umanitatea și suferința. Cad pradă unei spirale zmintite a crimei și răzbunării, acțiunii și reacțiunii. Aici devine evident faptul că ego-ul uman, în aspectul său colectiv, care ia forma lui noi, împotriva lor, este încă și mai dement decât eu, ego-ul individual, deși mecanismul este același. Cea mai mare parte a actelor de violență pe care oamenii le-au săvârșit unii asupra altora nu este nici de departe reprezentată de lucrarea criminalilor sau a celor tulburați mental, ci a cetățenilor normali, respectabili, aflați în slujba ego-ului colectiv. Am putea chiar merge atât de departe încât să spunem că normal înseamnă nebun pe planeta aceasta. Ce se află la rădăcina acestei nebunii? Identificarea completă cu gândul și emoția, cu ego-ul, adică. Lăcomia, egoismul, exploatarea, cruzimea și violența sunt încă pretutindeni prezente pe această planetă. Atunci când nu le recunoașteți ca fiind manifestări individuale sau colective ale unei disfuncții subiacente sau ale unei boli a mentalului, cădeți în greșeala de a le personaliza. Construiți o identitate conceptuală în cazul unui individ sau unui grup și spuneți: aceasta îl reprezintă pe el, aceasta îi reprezintă pe ei. Atunci când confundați ego-ul pe care îl percepeți în ceilalți cu identitatea lor, propriul vostru ego este cel care folosește această percepție greșită pentru a se consolida pe sine, deoarece are dreptate, în consecință este superior și deoarece reacționează prin condamnare, indignare și adesea furie împotriva celui perceput ca dușman. Toată această atitudine satisface enorm ego-ul. Ea sporește sentimentul de separare între voi și celălalt, a cărui alteritate a fost amplificată într-o asemenea măsură, încât nici nu mai simțiți caracterul uman care vă este comun, nici înrădăcinarea în viața unică pe care o împărtășiți cu fiecare ființă umană, divinitatea care se regăsește în toți. Tiparele egoiste față de care reacționați cu cea mai mare vehemență atunci când le remarcați la ceilalți și le luați în mod eronat ca fiind identitatea lor, tind să fie aceleași tipare care se regăsesc și în voi, dar pe care nu puteți sau nu vreți să le detectați în voi. În acest sens, aveți multe de învățat de la dușmanii voștri. Ce vi se pare cel mai supărător, cel mai deranjant la ei? Egoismul? Lăcomia? Nevoia de putere și de control? Lipsa lor de sinceritate, de onestitate, înclinația către violență sau orice altceva? Tot ceea ce vă trezește resentimente și o reacție vehementă față de altcineva se află și în voi. Dar nu este altceva decât o formă de ego și, din acest motiv, este complet impersonală. Nu are nimic de a face cu ceea ce este acea persoană și nici cu ceea ce sunteți voi. Doar dacă o percepeți ca fiind voi înșivă, vă va fi amenințat sentimentul de sine atunci când o veți descoperi în voi. Războiul este o proiecție mentală. Uneori e posibil să fiți nevoiți să vă protejați pe voi sau pe altcineva de un rău venit din partea cuiva, dar aveți grijă să nu vă asumați misiunea de a eradica răul, căci vă paște pericolul de a cădea exact în greșeala care v-a stârnit reacția de luptă. Lupta împotriva inconștienței vă va trage pe voi înșivă în inconștient. Inconștiența, comportamentul egocentrist disfuncțional, nu va putea fi vreodată învins prin atac direct. Chiar dacă vă învingeți oponentul, fie inconștiența se va fi mutat pur și simplu în interiorul vostru, fie oponentul reapare sub o nouă înfățișare. Ceea ce veți combate, veți consolida și ceea ce veți întâmpina opunând rezistență, va persista. În zilele noastre auzim adesea expresia războiul împotriva cutărui sau cutărui lucru și ori de câte ori o aud, știu că va avea drept rezultat un eșec. Există războiul împotriva drogurilor, războiul împotriva crimei, războiul împotriva terorismului, războiul împotriva cancerului, războiul împotriva sărăciei și așa mai departe. De exemplu, în ciuda intensificării războiului împotriva crimei și a drogurilor, actele criminale și cele legate de droguri au înregistrat o creștere dramatică în ultimii 25 de ani. Numărul deținuților din închisorile Statelor Unite a crescut de la mai puțin de 300.000 în 1980 până la uluitoarea cifră de 2,1 milioane în 2004. US Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prison Statistics, iunie 2004. Războiul împotriva maladiilor a avut drept rezultat, între altele, crearea antibioticelor. La început, acestea au avut un succes spectaculos, în aparență permițându-ne să câștigăm războiul împotriva bolilor infecțioase. În prezent, mulți experți sunt de acord cu faptul că utilizarea la scară largă și fără discernământ a antibioticelor a creat o bombă cu acțiune întârziată, specii de bacterii rezistente la antibiotice, urmând după toate probabilitățile să ducă la reapariția acelor boli și chiar să producă epidemii. Conform Journal of the American Medical Association, tratamentul medicamentos reprezintă a treia cauză de mortalitate în Statele Unite după bolile de inimă și cancer. Homeopatia și medicina chineză sunt două exemple de abordări alternative ale bolilor, abordări care nu consideră boala un inamic și, prin urmare, nu favorizează apariția unor noi boli. Războiul este o proiecție mentală, iar acțiunile care rezultă dintr-o astfel de proiecție fie vor consolida inamicul, ceea ce este perceput drept răul, fie, dacă războiul este câștigat, vor crea un nou inamic, un nou rău egal cu cel învins, adesea chiar mai rău decât acela. Există o corelație profundă între starea voastră de conștiință și realitatea exterioară. Atunci când sunteți dominați de o mentalitate precum cea a războiului, percepțiile voastre devin extrem de selective și deformate. Cu alte cuvinte, veți vedea doar ceea ce vreți să vedeți și apoi veți interpreta greșit. Nu e greu de imaginat ce fel de acțiuni se nasc dintr-un astfel de sistem amăgitor. De altfel, nici nu e nevoie să vă imaginați, ci doar să vă uitați în seara aceasta la știri. Recunoașteți ego-ul ca fiind ceea ce este el, o disfuncție colectivă, nebunia minții omenești. Când îl luați drept ceea ce este, nu mai aveți cum să-l percepeți ca fiind identitatea cuiva. Odată ce vedeți ego-ul așa cum este el, va fi mult mai ușor să rămâneți lipsiți de reacție în fața lui. Nu mai luați lucrurile la modul personal, nu vă mai plângeți, nu mai acuzați, nu mai învinovățiți și nu mai gândiți că celălalt face rău. Nimeni nu face rău. Este ego-ul persoanei respective, atâta tot. Compasiunea răsare atunci când conștientizați faptul că toți suferă de aceeași boală a minții, unii într-un mod mai acut decât alții. Atunci încetați să mai alimentați drama, parte componentă a tuturor relațiilor egocentriste. Și care este carburantul? Reactivitatea. Ego-ul prosperă datorită ei. Vă doriți pace sau dramă? Vă doriți pace. Nu există cineva care să nu-și dorească pace. Totuși, există în voi ceva care își dorește dramă, conflict. Poate că în acest moment nu simțiți acest lucru. Ar putea fi nevoie să așteptați apariția unei situații sau chiar a unui gând care să declanșeze o reacție în voi. Cineva vă acuză de un lucru sau altul, vă contestă un merit, vă încalcă teritoriul, pune sub semnul întrebării modul în care procedați, aveți o dispută legată de bani. Simțiți în aceste situații valul uriaș de energie care vă străbate, teama mascată poate de furie și ostilitate? Vă auziți vocea cum devine aspră sau ascuțită sau mai ridicată și cu câteva octave mai gravă? Conștientizați modul în care mintea intră în cursă pentru a-și apăra poziția, pentru a se justifica, a ataca, a acuza? Cu alte cuvinte, vă puteți trezi în momentul acela de inconștiență? Simțiți că ceva în interiorul vostru este în război, ceva care se simte amenințat și vrea să supraviețuiască cu orice preț, care are nevoie de dramă pentru a-și afirma identitatea în chip de personaj victorios în cadrul producției teatrale respective? Simțiți că ceva din voi preferă să aibă dreptate și nu pace? Dincolo de ego, adevărata voastră identitate. Când ego-ul se află în război, realizați că el nu este altceva decât o iluzie care se luptă să supraviețuiască. Iluzia aceea crede că vă reprezintă. La început nu e ușor să fiți acolo ca prezență martoră, mai ales atunci când ego-ul este în luptă de supraviețuire sau când este activat vreun șablon emoțional din trecut. Dar odată ce veți cunoaște gustul prezenței, puterea ei va crește, iar ego-ul își va pierde stăpânirea asupra voastră. Astfel își face apariția în viața voastră o putere cu mult mai mare decât ego-ul, mai mare decât mintea. Pentru a vă elibera de ego, nu este nevoie decât să-l conștientizați, deoarece conștiința și ego-ul sunt incompatibile. Conștiința este puterea ascunsă în momentul prezent, de aceea o putem numi și prezență. Scopul ultim al existenței umane, adică scopul ultim al fiecăruia dintre voi, este acela de a aduce puterea respectivă în această lume. Și acesta este motivul pentru care eliberarea de ego nu poate fi stabilită drept un obiectiv de atins în viitor. Doar prezența vă poate elibera de ego și nu puteți fi prezenți decât acum, nu ieri sau mâine. Doar prezența vă poate anula trecutul, transformându-vă starea conștiință. Ce este realizarea spirituală? Credeți că sunteți spirit? Nu. Acesta este un gând. Puțin mai aproape de adevăr decât gândul care crede că sunteți ceea ce spune certificatul vostru de naștere că sunteți, dar totuși un gând. Realizarea spirituală înseamnă să văd clar că ceea ce percep, experimentez, gândesc sau simt nu reprezintă în ultimă instanță ceea ce sunt eu, că nu mă pot regăsi în toate acele lucruri trecătoare. Buddha a fost probabil primul om care a văzut clar acest lucru, de aceea anala, absența sinelui, a devenit unul dintre punctele centrale ale învățăturii sale, iar când Iisus spunea, lepădați-vă de voi, ceea ce voia să spună era negați și astfel anulați iluzia sinelui. Dacă sinele, ego-ul, ar fi într-adevăr ceea ce sunt eu cu adevărat, ar fi absurd să mă lepăd de el. Ceea ce rămâne este lumina conștiinței în care percepțiile, experiențele, gândurile și sentimentele vin și pleacă. Aceasta este ființa. Acesta este eul profund, adevărat. Când ajung să mă cunosc ca atare, orice mi se întâmplă în viață nu mai are o importanță absolută, ci una relativă. Îi acord respectul cuvenit, dar își pierde seriozitatea absolută, gravitatea. Singurul lucru care contează, dincolo de toate, este acesta. Pot eu să-mi simt ființa esențială, acel eu sunt, în spatele tuturor aspectelor vieții mele din viața de zi cu zi? Mai exact, pot simți că eu sunt ceea ce sunt în chiar acest moment? Îmi pot simți identitatea esențială ca fiind conștiința însăși? Sau mă pierd în ceea ce se întâmplă, mă pierd în minte, în lume? toate structurile sunt instabile. Indiferent de forma pe care o adoptă la un moment dat, motorul inconștient din spatele ego-ului este nevoia de a-mi consolida imaginea celui care cred eu că sunt. Sinele fantomatic, care a prins viața atunci când gândirea, o mare binecuvântare și, deopotrivă, un mare blestem, a început să preia controlul și a eclipsat simpla, dar profunda bucurie a uniunii cu ființa, cu sursa, cu Dumnezeu. Indiferent care este comportamentul pe care îl manifestă ego-ul, forța motivațională ascunsă este întotdeauna aceeași, nevoia de a ieși în evidență, de a fi special, de a deține controlul, nevoia de putere, de atenție, de mai mult și, desigur, nevoia de a avea sentimentul rupturii, ceea ce înseamnă nevoia de opoziție, de inamici. Ego-ul așteaptă întotdeauna câte ceva de la semeni, de la diverse conjuncturi. Întotdeauna există o ordine de zi ascunsă, un sentiment de încă nu e de ajuns, de insuficiență și lipsă care trebuie acoperită. El folosește oamenii și situațiile pentru a obține ceea ce își dorește, dar nici atunci când reușește nu e niciodată satisfăcut pentru mult timp. Adesea întâmpină piedici în împlinirea țelurilor sale, iar în cea mai mare parte, prăpastia dintre vreau și ceea ce este devine o sursă constantă de supărare și suferință. Celebrul și clasicul de acum cântec I can't get no satisfaction, nu pot obține satisfacția, este cântecul ego-ului. Emoția din spatele întregii activități a ego-ului este teama, teama de a fi un nimeni, teama de non-existență, teama de moarte. Toate activitățile au ca scop ultim eliminarea acestei frici, dar tot ce poate face ego-ul vreodată este să o disimuleze temporar cu o relație intimă, cu o nouă achiziție sau cu victoria într-o împrejurare sau alta. Iluzia nu vă va satisface niciodată, doar adevărul a ceea ce sunteți vă va elibera atunci când îl veți realiza. De ce există teama? Deoarece ego-ul apare din identificarea cu forma, iar adânc înăuntru el știe că nicio formă nu va dura veșnic, ci toate sunt trecătoare. De aceea există întotdeauna sentimentul nesiguranței în preajma ego-ului, chiar dacă în exterior pare încrezător. Pe când mă plimbam cu un prieten printr-o rezervație naturală foarte frumoasă, aflată lângă Malibu, în California, am ajuns la ruinele a ceea ce fusese cândva o casă de țară distrusă într-un incendiu în urmă cu câteva decenii. Apropiindu-ne de proprietate pe care crescuseră copaci și tot felul de plante minunate, am văzut un semn la marginea drumului pus acolo de autoritățile parcului. Pe el scria: pericol, toate structurile sunt instabile. I-am spus prietenului meu: iată o sutra, scriptură sacră profundă, și ne-am oprit în loc copleșiți. Odată ce ați realizat și acceptat că toate structurile, formele sunt instabile, chiar și cele materiale și în aparență solide, în voi se naște pacea. Se întâmplă astfel deoarece conștientizarea lipsei de permanență a tuturor formelor vă revelează dimensiunea fără de formă din interiorul vostru, cea care trece dincolo de moarte, Iisus a numit-o viața eternă. Nevoia ego-ului de a se simți superior. Există multe forme subtile, dar ușor de trecut cu vederea ale ego-ului pe care le-ați putea observa la alți oameni și, mai important, la voi înșivă. Rețineți, în momentul în care deveniți conștienți de ego-ul din voi înșivă, această conștientizare care și-a făcut apariția reprezintă ceea ce sunteți voi dincolo de ego, eu-ul mai profund. Recunoașterea a ceea ce este fals înseamnă deja apariția a ceea ce este real. De exemplu, sunteți pe cale să comunicați cuiva noutățile referitoare la ce s-a mai întâmplat. Ia ghici, nu știi încă? Stai să spun eu. Dacă sunteți suficient de vigilenți, ați putea detecta un sentiment momentan de satisfacție în voi înșivă, chiar înainte de a împărtăși noutățile. Satisfacția se datorează faptului că pentru un scurt moment există, în ochii ego-ului, un dezechilibru în favoarea voastră, între voi și cealaltă persoană. Timp de câteva clipe, voi știți mai mult decât celălalt. Satisfacția pe care o simțiți îi aparține ego-ului și este derivată dintr-un și mai puternic sentiment de sine în raport cu cealaltă persoană. Chiar dacă acea persoană este președintele sau papa, în acel scurt răstimp vă simțiți superior pentru că voi știți mai mult. Mulți oameni sunt dependenți de bârfe și din acest motiv în plus, bârfa comportă și un element de critică răutăcioasă și de judecată la adresa altora, astfel că ea consolidează ego-ul și prin implicita superioritate morală, imaginară, care își face simțită prezența atunci când aplicați cuiva o judecată negativă. Dacă cineva are mai mult, știe mai mult sau poate face mai mult decât mine, ego-ul se simte amenințat deoarece sentimentul de mai puțin diminuează sentimentul de sine imaginat în raport cu celălalt. Atunci ar putea încerca să se reabiliteze diminuând în vreun fel, criticând sau depreciind valoarea a ceea ce posedă, cunoaște sau poate face celălalt. Sau ego-ul își schimbă strategia și, în loc să concureze cu cealaltă persoană, se va pune pe sine în valoare prin asocierea cu respectiva persoană, dacă aceea este importantă în ochii celorlalți. Ego și faimă. Binecunoscutul fenomen al menționării întreagă a persoanelor importante pe care le cunoașteți face parte din strategia ego-ului de a câștiga o identitate superioară în ochii celorlalți și, prin urmare, în proprii ochi, prin asocierea cu cineva important. Nenorocirea de a fi faimos în această lume o reprezintă faptul că ceea ce ești este total umbrit de o imagine mentală colectivă. Majoritatea oamenilor pe care îi întâlniți vor să-și amplifice identitatea, imaginea mentală a ceea ce sunt ei, prin asocierea cu voi. Ei înșiși pot să nu realizeze că nu sunt interesați deloc de voi, ci doar de consolidarea sentimentului lor de sine, care în ultimă instanță este fictiv. Ei cred că prin voi pot deveni mai mult decât sunt și urmăresc să se întregească prin voi sau mai curând prin intermediul imaginii mentale pe care o au despre voi ca persoană celebră, ca identitate conceptuală colectivă foarte impunătoare. Supraevaluarea absurdă a celebrității este doar una dintre numeroasele manifestări ale nebuniei egotice din lumea noastră. Unii oameni celebri cad și ei în aceeași greșeală, identificându-se cu ficțiunea colectivă, imaginea pe care au creat-o în legătură cu ei, oamenii și mass media, și încep chiar să se considere superiori muritorilor de rând. Drept rezultat, devin tot mai înstrăinați de ei înșiși și de ceilalți, tot mai nefericiți, tot mai dependenți de popularitatea lor continuă, înconjurați doar de oameni care le hrănesc imaginea bombastică de sine, ajung incapabili de relații autentice. Albert Einstein, care a fost admirat aproape ca un supraom și a cărui soartă a fost să devină unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă, nu s-a identificat niciodată cu imaginea pe care mentalul colectiv a creat-o referitor la el. A rămas umil, lipsit de ego. De fapt, el vorbea despre o contradicție grotescă între ceea ce consideră oamenii a fi realizările și abilitățile mele și realitatea ceea ce sunt și ceea ce pot eu. De aceea, este greu pentru o persoană faimoasă să aibă relații autentice cu ceilalți. O relație autentică nu este dominată de ego-ul care creează imagini și se caută pe sine. Într-o relație autentică, există o curgere către exterior a atenției susținute față de cealaltă persoană, fără a se urmări împlinirea vreunui interes personal. Atenția aceea susținută este prezența, ea reprezintă condiția obligatorie pentru orice relație autentică. Întotdeauna ego-ul, fie vrea ceva, fie dacă e de părere că n-are ce să obțină de la celălalt, se află într-o stare de totală indiferență, nu-i pasă de celălalt. Astfel, cele trei stări predominante ale relației de tip egoist sunt dorința, întâmpinarea de piedici în calea împlinirii dorinței, furie, resentiment, învinovățire, plângere și indiferența.